Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов дүшәмбеге эш визиты кысаларында Россия һәм Таҗикстанның эшлекле һәм инвестицион партнерлыгы төбәкара хезмәттәшлек буенча 9-нчы конференцияның пленар утырышында чыгыш ясады. Форумда Россиянең һәм Таҗикстанның 5 йөзләп компаниясе тәкъдим ителгән иде. Утырышны Таҗикстан Республикасы премьер-министры Кохир Русулзада ачты. Аның сүзләренчә, бу мәйданчык Россия һәм Таҗикстан партнерлыгын үстерүнең һәм ныгытуның мөһим формасы булып тора. Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин Россиянең хезмәттәшлекне үстерүгә зур кызыксыну белдерүен билгеләп үтте. Дүшәмбегә Россиянең 16 регионы һәм 200-дән артык компаниясе вәкилләре килде. Узган ел нәтиҗәләре буенча тавар әйләнеше 1 миллиард 500 миллион доллар тәшкил итте, диде Михаил Мишустин. Россия хөкүмәте рәисе Таҗикстан белән төбәкләрнең актив эшчәнлеген билгеләп үтте. Аеруча Мәскәү, Санкт-Петербург, Татарстан актив эшли. Шулай ук Михаил Мишустин Таҗикстан делегациясен агымдагы елның май аенда Татарстан башкаласында узачак Россия Ислам дөньясы Казан форум халыгара икътисади форумына чакырды. Рөстәм Миннеханов үз чыгышында тавар әйләнеше күләмен арттыру һәм номенклатураны киңәйтү өчен хезмәттәшлекне активлаштырырга кирәклегенә игътибар итте. Без сезнең ил базарында Татарстанның әйдәп баручы компанияләренең булуы белән кызыксынабыз. Булар йөк машиналары, вертолетлар, нефть химиясе продукциясе, ауыл хуҗалыгы техникасы, көнкүреш химиясе товарлары, хәләл продукция һәм башкалар, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Узган елның 9 ай нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Таҗикстан арасында товар әйләнеше 23 миллион доллар тәшкил итә. Хезмәттәшлек дүшәмбедә дилер булган КАМАЗ компаниясе линиясе буенча җайга салынган. Моннан тыш Татарстан ауыл хуҗалыгы продукциясен актив рәвештә экспортлый. Рөстәм Миннеханов Таҗикстан делегациясен Татарстанга республиканың потенциалы белән танышу өчен Казан форумда катнашырга чакырды. Татарстан 2027 елга кадәр волейболны үстерү буенча яңа программа булган ресурсларны исәпкә алырга тиеш. Төзелгән спорт залларының мөмкин кадәр тулы булуы шарт. Нәкъ менә спорт аша яшьләрне гаджет экраннарыннан аерырга һәм аларда ватанпәрвәрлек хисләре тәрбияләргә мөмкин. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрил Мөхәммәтшин Татарстан волейбол федерациясының хисап конференциясендә шундый фикер белән уртаклашты. 2027 елга кадәр волейболны үстерү программасы беренче чиратта шын барлыкка нигезләнергә тиеш. Ирешеп булмый торган максатлар куймагыз. Инде булган спорт заллары тагын да нәтиҗәләре куллануга аерым игътибар бирергә кирәк. Анда резервлар бар. Республика шәһәр районнары мәктәпләренең булган мөмкинлекләрен эшкә җигегез, диде Мөхәммәтшин. Ул президиум агъзаларына 2 апрельгә кадәр программага кертү өчен үз тәкъдимнәрен әзерләргә кушты. Волейбол ярдәмендә балаларны спорт белән шөгыльләнүгә җәлеп итәргә мөмкин. Бу процесста Татарстанда инде берничә ел үткәрелә торган мәктәп волейбол лигасы аерым роль уйный. Хәзер әлеге проект федераль дәрәҗәгә чыга. Әлеге инициативаны үстерү яңа программада чагылыш табырга тиеш, дип өстәде Татарстан Дәүләт Советы рәисе. М-12 Мәскәү Казан тиз ерешле түләлле автомобиль юлындагы Идел елгасы аша күпернең яртысыннан артыгы төзелгән. 28 трекнең 18-е тулысынча әзер. Монолит эшләре 87%-ка башкарылган. М-12 Восток трассасын быел файдалануга тапшыру планлаштырыла. Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юлламасында билгеләп үткәнчә, киләчәктә аны Иркутски һәм Владивостокка кадәр сузачаклар. Казанның 7-нче шәһәр хастаханәсе Татарстанның элеккеге сәламәтлек саклау министры Марат Садыков исемен йөртәчәк. 7-нче хастаханәнең баш табибы Артур Дилян 2022 елга нәтиҗәләр ясауга һәм 2023 елга бурычлар билгеләүгә багышланган медицина советында шулай дип белдерде. Ашыгыч медицина үзәге буларак 7-нче шәһәр клиник хастаханәсен үстерүгә Марат Наилулы Садыков бәяләп бетергесез өлеш кертте. Нәкъ менә аның җитәкчелегендә клиника ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү буенча берләштерелгән үзәккә үрелде. Хастаханә коллективы республика җитәкчелегенең Марат Наилулы Садыковның исемен мәңгеләштерү һәм 7-нче шәһәр клиник хастаханәсенә аның исемен бирү турындагы тәкъдимен бер тавыштан хуплады, дип искәртте Артур Дилян. Клиникага элеккеге министрның исеме кайчан биреләчәге әле төгәл билгеле түгел. Марат Садыков 7-нче шәһәр хастаханәсен 10 ел җитәкләде. Татарстан мөселманнары исеменнән ике машинага төйелгән гуманитар йөкне махсус хәрби операция зонасына илтеп кайтканнан соң нәзарәт кабат ярдәм җыя башлады. Ярдәм туплангач, аны якын арада мобилизацияләнгән солдатларга тапшыру ниятләнә. Татарстанның төрле мөхтәсибәтләреннән мобилизацияләнүчеләргә ярдәм изеннән азык-төлек башка кирәк-яраклар җибәрәләр. Мөхтәсибәтләр хәлел ризык, кием, кирәк-яраклар сатып алу өчен акча җыюны дәвам итә. Аларга медикаментлар, ички киемнәр, ыйык башлар, консервланган хәләл ит, казылы гигиена әйберләре, портатив газ плитәләре сатып алына. Әлеге акциягә теләге булган һәркем акчалата үз өлешен кертә ала. Акчаны Диния нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фонды җыя. 2023 елда аз кремле гаиләләр өчен ана капиталы акчаларыннан айлык түләү 12200 сумга кадәр җиткән. Татар-информга биргән интервьюда бу хакта Россия социаль фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин хәбәр итте. Бүгенге көндә Татарстанда гариза биргән 14000 кеше ана капиталы акчаларыннан айлык түләүне рәсмиләштерде, диде ул. Эдуард Вафин искәртеп узганча, аз кремле гаиләләр өчен ана капиталы акчаларыннан айлык акчаларда түләү 2018 елда барлыкка килде. Түләү алу өчен гаризаны икенче бала туганнан соң 3 ел эчендә тапшырырга мөмкин. Гаиләнең айлык түләүгә хокукы бармы-юкмы икәнлеген аңлар өчен соңгы 12 календарь айда гаилә керемнәренең гомуми күләмен 12-гә бүлергә, ул сумманы икенче баланы да кертеп, гаилә агзалары санына бүлергә кирәк. Килеп чыккан сумма 2023 елда Татарстанда жан башына исәпләнгән яшәү минимумының икеләтә күләменнән артмаса, түләү билгеләнәчәк. 2023 елда якынча 8 миллион укучы бөтен Россия тикшерүшләрен язачак. Ул 1 марттан старт алды. Өстәвенә 4-нче сыныфтан 8-нче сыныфка кадәр укучылар аларны штат режимында яза, ә менә 10-нче һәм 11-нче сыныфларда бөтен Россия тикшерүшләрен үткәрү турындагы карарны һәр мәктәп мөстәкыйль кабул итә. 4-нче сыныфтан 8-нче сыныфка кадәр укучылар өчен 2023 елның 15-нче мартыннан 20-нче маена кадәр бөтен Россия тикшерүшләре уза. Һәр параллельдә рус теле һәм математика буенча эшләр мәҗбүри булачак. Татарстан хәрби спорт әзерлеге һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү буенча пилот үзәкләр ачылачак төбәкләрнең берсе була. Аларны быел май аенда ачырга ниятлиләр. Татарстаннан тыш мондый үзәкләр Бурятия, Калмыкия, Чечня Республикасы, Хабаровский крае, Белгород, Кемерово, Псков, Свердловский һәм Төмән өлкәләрендә, Ямал-Ненец автономияле округында, шулай ук Донецкий халык республикаларында да барлыкка килә. Анда 14 яшьтән 35 яшькәчә ирегетләрне өйрәтәчәкләр. Шулай ук тормыш иминлеге нигезләре фәне укытучыларының квалификацияләрен күтәрү эш алып барыла. Ел дәвамында укуга кимендә 9000 кешене җәлеп итәргә ниятлиләр. 7 мартта Казанлылар һәм башкалабыз кунаклары Татарстан милли музеена һәм аның барлык филиалларына бушлай кирала. Габдулла Тукай, Каюм Насыр әдәби музейлары, Максим Горький, Федор Шаляпин, Евгений Баратынский, Владимир Ленин музейлары, Муса Җәлил, Шәриф Камал музей фатирлары 1941 1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалы килүчеләргә эчтәлекле программалар, экскурсияләр тәкъдим итә. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 3 март җомга көнне аязучан булатлы һава, бераз кар явуы, көндез кайбер районнарда буран булуы көтелә. Көньяк көнбатыштан талгын җил, һава температурасы төнлә 9 градустан алып 14 градуска кадәр салкын, кайбер районнарда 17 градуска кадәр суытачак. Көндез һава температурасы 1 градустан алып 6 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык.